Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får os alvor tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Nå, men vi starter med Fonsecas pengefest, synes jeg.
Ja. Yeah.
Og så kan vi snakke om René, og så kan vi snakke lidt om ældre. Skal vi slutte af med det, Rasmus? Ældre? Okay. Vi prøver at se, om vi kan få det til. Okay, det er fint. Ja, det gør vi.
Hvad snakker vi ikke om?
Vi snakker om det, men så kan Rasmus klippe det ud, hvis det er for kedeligt.
Ældrepengene?
Ældrepengene.
Nej, det er skide sjovt.
Men jeg ved ikke, om vi skal starte med at adressere...
Fraværet?
Nej, også det. Ja. Men først vil jeg tænke bare... Nu dedikerer vi ligesom lidt sidste afsnit til det tyske.
Ja, jeg har vold.
Ja, jeg har vold, ja. Vi har haft 8.000 downloads, siden vi begyndte den her podcast.
Fra det tyske rige.
Ja, og det er så godt nok fordelt over her mange afsnit. Men jeg føler bare, at vi eksisterer som en magtfaktor i det danske mindretal i Tyskland.
Der er sydfarejderen. Altså, der er et marked.
Måske vi ejer Bayern.
I Tyskland for danske podcast, og når man ser på, hvad... Og det er jo så vores kolleger over på BT, der har lavet en afsløring i dag om, hvad det koster at lave podcast i forsvaret over 400.000 for 3 afsnit. Så må bare sige, jeg er sikker på, at markedet i Tyskland er kæmpestort for Ingen Kommentarer.
Ja, det tror jeg også.
Nu ruller pengene bare.
Nu ruller det bare. Ja.
Og så kan Brian Weikart måske også købe sig en ny bil, fordi han har sin møgspand til syn i dag, og derfor er han ikke i studiet. Så i stedet for har vi besøg af vores fast tilbagevendende vikar, Bertil Frulund.
Rasmus, han spørger i min øre, hvad Brian han kører i.
En møgspand. Jeg kan ikke huske det.
Men det var den, der også gik i stå på motorvejen på et tidspunkt.
Ja.
Han troede, at den simpelthen skulle ryge i dag.
Men det er også ret sjovt, fordi normalt siger man jo, at der kan være en bil, kan være en femdørs eller en tredørs bil. Ikke? Og Brian rammer jo så 4 døre, fordi det var en femdørs bil, men nu mangler der en syn i en dør. Og det tror jeg er sådan noget, de opdager til syn. Altså, jeg kunne tage fejl.
Mm-hmm. Ja, det kan være, at det ikke går igennem. Vi må se, men ellers, vi skal i gang med dagens program. Og vi har jo Bertil med, fordi at Bertil har interesseret sig for... En person, som vi alle sammen interesseres for, nemlig Mike Fonseca fra Moderaterne, som jo er lykkelig forelsket og sidder i Folketinget. Han er jo så ikke fra Moderaterne længere, men var fra Moderaterne, ikke?
Han er i høj grad eks-moderat.
Ja, men han er nu allieret sig med nogen.
Ja, og det er så smuk en sag, fordi der er jo, Mike Fonseca kan jo virkelig noget selv.
Og han så ja, det må man sige.
Ja. For eksempel har han en helt unik forhold til regler.
Han kan for eksempel legitimere et forhold til et barn.
Han kan se Netflix and Chill.
Ej, eller det er skrækligt.
Ramachan og sex.
Ej, det kan vi ikke.
Som man kalder det i den, i den del af verden.
Skulle ikke være med? Det kan vi ikke have med, det her.
Det kan, i det mindste ser jeg ikke Paw Patrol og Pig.
Nej, det gjorde du ikke. Men det...
Stop!
Vi bipper ud. Vi bipper ud.
Vi bipper.
Det går ikke i Tyskland, det her.
Eller også går det netop i Tyskland. Nå, vi troede jo ligesom, at Mike Fonseca Show ikke kunne blive vildere. Men så siger han, før han skal vende tilbage til Borgen i sidste uge, at han har tænkt sig at have 2 sikkerhedsvagter med. Og det er der så ikke. Men da Mike Fonseca tropper op, og der er pressen jo i den grad til stede, der tropper der sådan en bredskulder. Ikke fed, men robust. Ældre herre, en
høj mand også.
Høj, ja. Altså sådan en stærk sten, man tænker, gud, du er sådan en, der lige tager traileren det sidste stykke selv ved håndkraft, når du skal på genbrugsstationen, ud, iført en sixpence og et meget bistert udtryk. Og går
det er man i sådan en gammeldags gangsterfilm, vi kalder en gorilla, måske.
Ja, en gorilla, vi kalder muskelmand.
Ja.
Fordi han bruger den hele slagende dag, den her lidt bistre, robuste ældre herre, på at skubbe til pressen og skærpe Mike og gå og agere sådan bodyguard, som man kan huske fra de glade 80'er, hvor en eller anden brød gik foran Michael Jackson og skubbede folk væk.
Og pludselig... Ja, bortset fra, det ved jeg ikke, om man kan sige, men han ser ikke så sej ud. Han ligner mere sådan en...
Jo, men han ligner også en mand, der kan ikke en skalle uden selv at få ondt i panden.
Ja, det er måske ikke det.
Ja. Nå, så vi tænker, og der er stor på gangene, hvor alle jo jagter Fonseca rundt. Tænker, hvem hulen er den her gut? Det var da mærkeligt, og pludselig er der også nogen, der siger, han har ikke noget kort, han har ikke noget skilt. Altså, hvorfor fanden har Folketinget lukket ham ind? Det var da mærkeligt. Nå, det viser sig pludselig, at det er en gut, der hedder Jørgen Køller, som har været meget aktiv i Moderaterne. Og Moderaterne tænker, Jørgen? Hvad fanden laver Jørgen der? Altså, de er jo ikke kæmpe fans af Mike Fonseca, der jo ligesom har bidraget til hele billedet af en klovnebus, der ikke kan finde ud af at være nogenlunde respektabel menneske i Folketinget. Og han har taget sit mandat med, hvilket jo kostede regeringen et mandat. Han er jo ikke svært populær. Så pludselig så dropper gamle Jørgen sgu ind som hemmelig muskelmand for Mike Fonseca. Men nu, heldigvis, er han jo blevet ansat, Jørgen Køller. Han er blevet sekretær officielt, betalt med Folketingets penge.
Ja.
Sekretær for Mike Fonseca. Det leder hen til, at der var mange, der tænker, stakkels Mike, hvad fanden kan man som løsgænger få lov til at rende rundt og lave
og
det?
Og her vil den naive læser, eller lytter, er det jo, nok tænke, at der er en vis ansættelsesproces i Folketinget, man skal igennem. Det er jo trods alt vores allesammens parlament. Der må være nogle procedurer, man skal igennem. Man skal til samtaler med alle mulige folk og anden samtaler, anden rundt og nogen, og et ansættelsesråd skal tage stilling til og videre, så videre. Nej,
nej,
fordi, sådan er det ikke.
Sådan er det.
Fordi Jørgen Køller, tidligere formand for Dansk Fægteforbund og øjensynlig en fremragende veteranfægter, er jo ikke ansat af Folketinget. Han er ansat af Mike Fonseca. Og siger man, nej, gud, har Mike tænkt sig at dele sit pæne vederlag med Jørgen? Nej. Fordi selv for en løsgænger er der jo en skøn pengeregn inde i Folketinget af dejlige skattekroner. For det, der sker for en løsgænger, det er, at han eller hun kan søge Folketinget, og så kan de få lidt støtte til at drive den lille sekretariat.
Nu siger du lidt støtte.
Ja, og med lidt støtte, der mener jeg så det, der hedder et mandatbeløb.
Ja, altså vi bare tager det fra bunden af. Du får dit vederlag, folketingsvederlag, som er på cirka 600 og...
Nej, det er over. Det er på nogle 60.000 plus 6.000.
720.000 eller sådan noget, det er ret. Og der ved siden af, så får du dit skattefri omkostningstillæg, som går ind på din konto som folketingsmedlem, som du kan bruge til alt.
Ja, der er fuldstændig frit slag. Det er sådan din løn.
Og det er cirka 5.000...
Nej, det er 6.000.
6.000 om måneden, ja.
Ja.
Skattefrit.
Men løsgængerne får så også, hvis de søger, og man ikke de gør det, kan de simpelthen få et mandatbeløb på 53.988 kroner om måneden, som de kan bruge på, hvad pokker de har lyst til. Og det bruger de jo gerne på så at tage få en ansat.
Det er ikke løn, vil jeg mærke. Det er noget, der skal bruges til...
Ja, de skal så betale løn til den ansatte ud af deres mandatbeløb, selvfølgelig. Så du kan jo vælge at have 12 ansat til 5.000 kroner om måneden, eller en enkelt til en rigtig pæn hyre. Det troede jeg så var nok, men nej, fordi løsgængerne får også, og vi taler stadigvæk skattekroner her, et eksperttilskud på 21.465 kroner om måneden, som de kan bruge på at få ekspertbistand.
Kan man bruge det på så også at betale folk, der ikke får ondt i panden, når de nikker en skalle? Er der krav om, hvilke typer eksperter man skal kunne bruge det til?
Jeg simpelthen ikke sådan, at kunne læse mig frem til det, eller få at vide Folketingets oplysning.
Nej. Men det vil sige, så
men
vi
det må
op...
gerne gives til nogen, der er ansat.
De er, hvis de er eksperter.
Men så er vi nu op på, hvis jeg ikke regner meget galt, næsten 75.000.
Ja, for det vil være 21,5 plus 54.000. Ja, det vil det op i dit slag. Så,
hvis alle pengene, vil jeg mærke, går til ham. Det kan også være.
Fonseca får dem, ikke?
Jo.
Ja, så skal han jo så.
Vi ved ikke, hvor meget Køller får.
Nej, det kan være, at Køller får 0 kroner.
Ja, han bare får et stykke brød at sidde og gnave i.
Ja. Nej, det er bare folk, der måske ynker løsgængerne, for at de skal sidde der helt alene på et kontor og bare klappe med optimist og ikke
have. Jeg har faktisk ikke rigtig hørt nogen ynke løsgængerne, vil jeg så sige. Jeg synes, hvis man endelig skal tale løsgængernes sag, så synes jeg faktisk, at løsgængerne får pænt meget, hvad skal man sige, kritik for netop at være løsgængere. Når det så er sagt, det der ekspertbeløb, det er faktisk nyt for mig.
Det er også nyt for mig.
Det viser sig jo så, at det er jo en pengefest. Det er jo en pengefest at være løsgænger i Folketinget. Fordi det der jo er, når du er almindelig gruppemedlem, hvor du er underlagt, hvad kan man sige, en partidisciplin, selvfølgelig er du først og fremmest kun, skal stå til ansvar for din egen overbevisning og ifølge grundloven og så videre. Men når du er i et parti, så er der jo ligesom et hierarki. Du har en gruppeformand, der styrer en masse, hvad du må og skal sige, og hvordan du skal indgå som ordfører og så videre. Og pengene går jo til gruppen, altså gruppestøtten, som vi også tit har beskrevet på Ekstrabladet, går til gruppen.
Det er faktisk begrænset, hvad du selv råder over, ud over din løn. Der er mulighed for at indgå nogle gange i nogle sekretærfællesskaber og sådan noget der, du kan være med til, og så hyre en sekretær. Men de her ting, der har du meget mere frit spil, når du så er løsgænger i forhold til at få del i nogle penge, du selv kan råde
om. Som løsgænger får du helt et vederlag til dig selv, og så har du øjensynligt omkring 75 af de lange til at ansætte og købe blyanter og måske også spise en frokost i byen for.
Ved man egentlig, fordi Jørgen Køller har jo selv været en del af Moderaterne. Hvad er det ved Mike Fonseca, som gør, at han træder ud af det og ligesom vælger at følge ham i stedet? Altså er det...
Som jeg er informeret, så at de, har de været venner, og Jørgen Køller, der fik 162 stemmer ved valget i 2022, har været ageret som en form for rådgiver for Mike Fonseca. Og så var han, faldt han lidt ud af Moderaterne, da Fonseca han fortalte, at han var kæreste med en 15-årig, og så troppede han pludselig op. Dukkede han pludselig op.
Okay. Men har I spurgt ham?
Ja, altså sådan... ja det morsomme er, at jeg har kontaktet Jørgen Køller flere gange. Jeg vil også gerne høre ham til, hvad for nogle forudsætninger påtager du dig et job som sekretær for et folketingsmedlem for? Altså, hvad for nogle kapaciteter har du? Hvad kommer du ind med? Hvad skal du lave? Altså, skal du bruge din hele dag på at gå og skubbe til kvindelige journalister, der vil stille mig ikke spørgsmål? Eller kommer du også til at have andre opgaver? Han har ikke svaret. Han svarede heller ikke sidste uge, da jeg spurgte ham, hvorfor han skulle agere muskelmand for...
Man kan også bare høre, hvad han tænker om sagen.
Det vil være enormt interessant, og det morsomme er, at han faktisk har ringet til Ekstrabladet og brokket sig over dækningen af ham.
Ja. Jeg mener ikke, man kan kalde ham muskelmand.
Nej, det mener han slet ikke.
Men så lad os...
Men hans nummer virker, når han ringer ind og brokker sig, men når man vil stille ham spørgsmål, så virker hans nummer ikke.
Det er set før.
Det er sådan, det ikke fungerer.
Jamen, må jeg ikke lige forklare det, søde Brian, ikke? Fordi jeg har kæmpe tiltro til både dit intellekt og også vælgernes.
Lad os gå videre til fra en moderat muskelmand til en anden moderat. Ikke, måske knap, jeg ved ikke, man kan sgu ikke kalde René Christensen. Det var en dårlig bro. Man kan ikke kalde René Christensen for muskelmand. Dog træner han en del i fitnesscenter. Det kan man se på hans Instagram.
Sådan en politisk muskelmand måske?
Ja, fordi han har i hvert fald mødet sig ind i Moderaterne, efter han har skiftet fra Dansk Folkeparti og taget det store spring. Det kræver faktisk en vis at kunne flexe en vis muskel. Der er ret langt.
De har jo hævet en del sådan fra konservative i byrådet og sådan noget, men
ikke
jeg
DF.
Ved ikke, om der har været en tidlig, altså om der er andre, der har hoppet og lavet det spring.
Og det spring er vildt, fordi at han jo var imod koranloven, han kritiserede Løkke i valgkampen for hans sundhedspolitik, og alligevel så laver han nu det, man må kalde et virkelig karrierepolitisk move fra Dansk Folkeparti til Moderaterne.
Og vi taler,
sidder
vi taler
jo som viceborgmester nede i Guldborgsund, men er også altså jo tidligere mangeårig næstformand.
Og finansordfører.
Og finansordfører for Dansk Folkeparti, så han har jo været helt med inden centralt i DF.
Og en mand, der blev i DF, da partiet faldt i 1000 stykker. Ja. Altså, han,
de meget få, der blev.
Han blev i bunkeren, da det væltede ned med lort og DF, og var lojal.
Lige præcis. Mens Lars Løkke startede et andet parti op, som var en modreaktion til alt det ballade og kaos, der var på højrefløjen, så blev René Christensen. Men han er jo ikke alene.
Nej.
Han har jo taget sin kæreste med over i Moderaterne, fordi hun var jo også i DF. Og hun var endda ansat, som jeg forstår det.
Ja, hun var... først var hun René Christensens sekretær i en periode, da han stadigvæk var i DF for Folketinget, og så har hun været ansat i DF efterfølgende som noget digital hjælper.
Ja, nede i sekretariatet under Morten Messerschmidt.
Hun har selv været opstillet også til. Er det til kommunalvalget eller til folketingsvalget?
Nej, det var sørme til folketingsvalget. Der er det utrolig morsomt ved det, at hun faktisk var lidt et ungt håb i DF,
der jo
i den grad har søgt en ung generation, og måske efterhånden også har fundet den. Hun er faktisk første suppleant for Morten Messerschmidt, så hvis han får en brosten i hovedet og må forlade Folketinget, så er det Cecilie Winther Christensen med K. Og René Christensen kæreste, der kommer ind for ham. Ja, hun er delt med også skiftet. Men de har også fulgt hinanden tæt. Altså, hun var hans sekretær i DF. Og da han så ikke kommer ind med valget i 22, der bliver han jo så 1. februar direktør for Dansk Akvakultur, brancheforeningen for dambrug.
For hvad?
Dambrug. Noget med laks.
Du laver en masse fisk i et stort badekar.
Hælder du noget, hvad hedder det, lidt...
foder i?
Nej.
Antibiotika.
Antibiotika ned i vandet, så du kan også gøre alle andre fisk immune over.
Forestil dig, hvis du samler 1 million syge torsk i hvad der svarer til en lille swimmingpool. Ja. Så går de og smitter hinanden. Det er jo en vuggestue gange 10.000. Og så giver de dem bare noget antibiotika, så helt mega stærkt, at havbunden ned under, den dør fuldstændig ud. Og hvis der kommer en vildt levende ål og bare lugter til det, så falder den om, simpelthen med et hjerteanfald.
Okay, min mor om aldrig at købe fisk i køleboksen i supermarkedet.
Men ved du, hvad pokker sker der? Der kommer en ledig stilling som presse- og kommunikationsansvarlig i dansk akvakultur. Det gør der sgu lige et par måneder efter.
At René han er blevet ansat som direktør.
Ja, 2-3 måneder efter. Og vupti, ved du, hvad der er perfekt til den stilling? Cecilie Winther Christensen med K.
Som ikke
der er de ikke kærester.
Der er de ifølge René Christensen ikke kærester.
De har haft et meget tæt parløb, hvor det kristne er jo gift med børn.
Ja.
Men lige kort efter, altså hun bliver ansat i juni
23,
og umiddelbart bliver de så kærester i slutningen af juni 23 på folkemødet.
Det er i hvert fald der, vi har lokaliseret det første billede.
Ja, det var de første sådan nu skal
men jeg tror, hvis man skal spørge ham, og det har vi jo forsøgt.
Ja, vi har virkelig forsøgt.
Men det har ikke været muligt for os.
Han vender ikke tilbage til os.
Og det kan man jo undre sig over.
Ja, men han vendte jo tilbage, da han skulle præsentere sit store partiskifte. Ja. Der kunne han jo godt ringe tilbage.
Jeg tror, at du har begået den fejl, Bertil, her, at du har fortalt ham, hvad du vil tale med ham om.
Ja,
altså, det er en journalistisk kæmpe brøler.
Og det viser sig desværre, at det er et kritisk emne.
Og der må jeg bare sige, det har der har de sgu været smart over på BT.
Ja, de har fået fat i ham, og det må jeg bare...
Og det er ikke for... jeg ved godt, jeg har... Nu kommer jeg til at gøre det igen, og det er helt uforvarende. Jeg kommer til at sælge dig ned af floden igen i den her podcast. Sige, du er dårligere end dem over på BT. Det er slet ikke det, jeg siger overhovedet.
Men har de hørt... Altså, de har simpelthen fået fat i ham.
Ja, og der sker det, fordi at normalt vil man jo sige, at en mand, der bliver direktør i et firma, og så ansætter sin kæreste som presse, som lige under sig, ja. med ansvar og løn og glæde, der vil man jo råbe.
Det findes der mikrofon. Et latinsk ord for.
Ja, nepotisme.
Ja.
Nej, groft nepotisme.
Det vil man normalt nok bruge, hvis man, når man ansætter... Det er det da, når man ansætter sin kæreste.
Jamen, er det ham selv, der har stået for ansættet?
Ja, fuldstændig 100%. Okay. Han har ledelsesansvar for hende.
Derfor er det jo interessant, hvornår de blev kærester.
Ja, men der er det så lykkeligt, og der må tak BT, det var godt klaret, at I fik fat i ham. Det er så lykkeligt, at de simpelthen først bliver kærester lige kort efter, at hun er blevet ansat.
Men hvornår? Det vil han ikke svare på.
Nej, det er privat.
Og det rager ikke. Men alt er gået efter bogen.
Fuldstændig
ifølge René Christensen. Så det kan vi jo så være glade for.
Ja.
Og så er der ikke mere ko på den is.
Så vi ved ikke, om det er nepotisme, men det ligner nepotisme.
Det var ikke nepotisme i øjeblikket, for det var meget heldigt, at de først blev kærester. Altså, det er jo inden for en måned, må det være, efter hun blev ansat.
Men det kan jo bare være, at dansk akvakultur er en allerede... mere romantisk arbejdsplads, end Christiansborg har været, og at det ligesom først er... opstået der, hvor man går rundt i...
Uden at nævne navn, så vil jeg bare sige, at der altså også har været visse sekretærer
man har
og
hørt
folketingspolitikere, der har...
Hvor på vej hen?
Vi er ikke på vej nogen steder
hen. Hvad du?
Jeg siger bare, at der er... Jeg tror også, der har været
noget,
romancer.
Nej, hvem er det? Var det ikke Troels Lund?
Jo, men det var jo ikke i folketingspolitikere. Han var uden ministersekretær.
Ja, det er rigtigt.
Men der...
Nej, men René har været fuldstændig stendød fra livet herned, når han kiggede på Cecilie. I mange år, de arbejdede sammen.
Simpelthen.
Men pludselig, i slutningen af juni...
Der er billeder af
der sker også noget.
Ja. Men er det i 1. juni, han bliver ansat?
Hun står som værende ansat fra 1. juni.
Og så i slutningen af juni, eller midten af juni er det jo faktisk, midt slut juni på folkemødet.
Kommer de første billeder af de to, der kigger sig op på Instagram.
Hmm.
Ja, nå, men det var da mega heldigt, for det havde været en kæmpe historie, hvis de var blevet kærester, ja. Før at han ansatte.
Det er heldigt, at det er bare en lille historie. Det er der ikke noget i.
Slava Ukraini!
Lad os gå videre til endnu en moderat. Det er virkelig en moderat afsnit i dag.
Ja.
Fordi vi har jo hygget os rigtig meget med den store, som man kunne høre i sidste afsnit, den store ældrefest, som Mette Frederiksen holdt på MSC Fredericia tilbage i januar måned. Og vi gennemgik jo budgettet sidst. Det foreløbige budget, skal det lige siges, fra Social, Bolig og Ældreministeriet, som lyder på 2,6 millioner kroner. Og dykkede også lidt ned i det, men nu har vi krattet lidt mere i det og fundet ud af, hvad det egentlig er, de har siddet og lavet. Fordi noget af det, som vi jo også blev mærke i i sidste afsnit, det var jo det her, den her dialogproces, som et firma, der hedder Deltager Danmark, har stået for sammen med Teknologirådet. nu har vi været lidt ind og kigge på, hvad det der deltager Danmark egentlig er. Ja, hvis man skulle være i tvivl, så kan jeg fortælle, altså bare lige for at kaste fuldstændig klarhed over, hvad de har siddet og lavet i den der dialogproces, de gamle mennesker og sosu-medhjælperne og alle dem, der er samlet til den her ældrefest, så kan jeg fortælle, at de har fået dialogproces faciliteret
af
Deltager Danmark på 380.000 kroner. Og Deltager Danmark er, nu skal jeg læse op her.
Ej, må jeg?
Nej, jeg vil godt lige læse
det
første op.
Jeg kan læse et ord på skift.
Jeg vil læse det første op. Det er en idébåret socialøkonomisk virksomhed, som spreder magt gennem deltagelse.
Nej, hold nu op. Jeg har gået ind på deres hjemmeside, hvor det er rigtigt beskrevet. Deltager Danmark er en idébåret socialøkonomisk virksomhed. Vi hjælper alt fra medlemsorganisationer over aktivistgrupper til kommuner og ministerier med at nå deres mål ved at engagere borgere, medarbejdere eller medlemmer i at handle sammen på fælles problemer eller drømme. Og så har de tre taglines. Det er fra det delte Danmark til det deltagende Danmark.
Ja.
Vi arbejder for et samfund, hvor fællesskab og deltagelse og håb erstatter opdelinger, ulighed og resignation. Og så er der tre bullet points. Fra resignation til håb. Fra opdelinger til fællesskab. Fra ulighed til lige muligheder.
Og jeg har spurgt...
De tilsyneladende stillet op i verdensmesterskabet i, hvor mange buzzwords man kan samle på lidt muligt... Mindst muligt plads.
Ja. Og igen, jeg ved simpelthen ikke, hvad de har lavet. Og derfor har jeg spurgt ældreminister Mette Kirkegaard hedder hun. Mm-hmm. Præcis, hvad har I fået for de 380.000 kroner? Og hun svarer, jo, altså, deltagerne sad ved runde borde, og så var der 2x45 minutter.
Prøv lige, hvad? De sad ved runde borde?
Ved runde borde. Deltagerne sad ved runde borde, og så var der 2x45 minutter, hvor man sidder med dialogmateriale, som leverandøren har udarbejdet, og så sad de og snakkede om de samme spørgsmål. For eksempel, hvordan skal man arbejde mere med at få pårørende inddraget? Spørgsmålstegn.
Hvorfor?
Og så spørger jeg...
Hvorfor oplyser hun, at de har siddet ved rundbord? Er det noget, de har fundet på?
Jeg tænker, det er noget med, at man skal, der skal ikke være kanter og hjørner og sådan noget. Det skal være rundt og inkluderende. Jeg ved,
det er fuldstændig Pimmel Lemmers sige det.
Ja, men så har jeg også spurgt ind til, men 380.000 2x45 minutter altså
det
for noget gruppearbejde.
Det er Morten Messerschmidt kaldet et AMU-kursus fra 80'erne.
Ja, ja. Og så fortæller hun, at de har haft afdækket markedet for, hvem der kan løse sådan nogle typer opgaver. Dels, hvordan man kan lave et koncept for, hvordan man kan have sådan en dialog. Og så var der også selve materialet, hvor man skulle skrive ind i nogle felter, og så samler de det også, de her input i en rapport. Det er det, jeg kan få ud af Mette Kirkegaard i forhold til, hvad det egentlig er, der er blevet lavet.
Kan du høre, at man har valgt den forkerte branche, ikke?
Og så, jo, præcis. Og så spørger jeg, hvordan de så har tænkt sig at bruge det. Altså, fordi så har de skrevet noget ind i nogle felter, men ældreudspillet var jo allerede fuldstændig klappet af. Men så kommer hun så med kickeren her, ældreministeren. Det skal jo ind i det, der lidt tørt hedder en implementeringsproces. Når vi så har lovgivningen på plads omkring juli 2025, så skal vi have nogle implementeringsunderstøttende initiativer, og der kan vi bruge det. Og så spørger jeg så, hvad for nogle idéer kom der ud af det? Det kan hun ikke svare på. Hun kan ikke svare på en idé, der er kommet for det her med, for hun har ikke set rapporten endnu. Den kommer først her i starten af marts. Men det er de 380.000 kroner, der er gået på konkret ud af de 2,6 millioner til den her dialogproces.
Altså, jeg har jo i...
Nu siger du konkret.
Ja, præcis. Rundbord.
Rundbord.
Ord i felter. Meget konkret.
jeg har sådan et lille mentalt rum, hvor jeg forestiller mig, fordi vi er jo alle sammen, vi bor i København. Jeg er også relativt kreativ i København. Jeg ved simpelthen ikke, hvad folk laver i mit lokalområde, men de sidder og kigger på en computer kl. 10 om formiddagen og spiser en surdagsbolle, og jeg tænker, hvad fanden producerer du? Nå, jeg har et mentalt rum, hvor jeg snakker med en gut, der står nede hos Danish Crown og laver, du ved... 800 kilo bacon.
Skærer 800 søger op.
Ja, han står bare op, i 2 grader koldt rum, og han kan miste hånden hvert øjeblik, det skulle være. Og han står bare, han er helt færdig, når han er færdig med sin arbejdsdag, fordi han har lavet koteletter. Og han er nedslidt, han har slidgigt i armene. Og så tænker jeg, hvordan ville det være, hvis jeg skulle prøve at forklare ham det her?
Er det her et rigtigt menneske, eller det er en, der lever inde i dit hoved?
Det er vi inde i Bertils hjerne.
Han bor inde i min hjerne, og der vil jeg bare sige... Hvis,
du er jo ikke okay.
Hvis deltager...
Hvis det, for hjælp. Hvis det er slagterimedlemmer,
der bor inde i Bertils hoved.
Hvad hedder han?
Jeg tror, han hedder Jørgen.
Også Jørgen.
Jeg tror. Du ved ikke engang, hvad han hedder. Han bor ikke i dit hoved.
Nej, jeg er ikke formelt introduceret jer selv for hinanden.
Jeg er jo kræ, københavner, så jeg er faktisk ligeglad med ham. Men nå, jeg vil bare sige, hvis du gik ned til ham, mens han stod med sin kæmpe vinkelsliber over et nedbrudt svinelig, og så skulle forklare ham, hvad du lavede som ansat i Deltager Danmark. Så mens Jørgen han står og er i gang med at skære hovederne af de her 1000 svin, han skal igennem, før han må gå hjem. Så hvad laver du så? Ja, altså jeg er en katalysator, der oplever og giver håb om positivt fremskridt ved at bringe folk sammen om nye fortællinger, nye idéer og nye handlinger.
Ja.
Jeg søger at hjælpe mindre initiativer til at vokse store ved at udvikle engagerende kollektive identiteter, fortællinger og handlinger, der opnår magt til at realisere dybe formål. Og så tror jeg bare, at Jørgen vil give mig en kæmpe flad og sige, få dig et rigtigt arbejde.
Ja,
det tror jeg.
Skal nok.
Og hvis jeg sagde til ham, at jeg har lige fået 380.000 kroner for at få nogle folk til at skrive idéer ned på et post-it, så tror jeg simpelthen, at han vil skære mig i 1000 stykker og servere mig som kotelet.
Ja. Lad os lige i parentes bemærket, de 380.000 kroner er jo cirka det, altså de er brugt på de her 2x3 kvarter og så en rapport efterfølgende, cirka det, som en sosu-medhjælper koster i et år ude på et plejehjem.
Ja. Er det rigtigt?
Ja.
Ja,
er det okay. Men hvor ofte faciliterer en sosu-medarbejder nye fællesskaber og idéer?
Ja, er du måske katalysator?
Er du? For en positiv forandring fra det delte Danmark til det deltagende Danmark. Ja. Er du det, var? Eller går du bare og bruger livet på at hjælpe de gamle og tørre røv på dem, når de har skidt i buksen?
Lad det være det sidste ord.
Blev det for meget med Ramachan?
Ja, det blev alt for meget.
Det blev helt
jeg ved faktisk ikke, hvad det var.